Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Mustaqillik sizga nima berdi? Bayram arafasida tinglovchilarimizga ana shu savol bilan murojaat qildik.
Mustaqillik hammani tarqatdi. Sani Qozog'istonga, sani Rossiyaga deb tarqatdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyaga qarshi cheklangan chora qo'llashi mumkin. Qirg'iziston va Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga tashlangan noma'lum parashyutchilarni qidirmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Bas maydoni, O'zbekiston prezidentidan mamnunmisiz?
Men ana shu Karimovni qirg'izgan politikasidan minnatdor bo'lyapman. Bu inson tezroq ketish kerakki, bu oyna tezroq betdan chiqarish kerak.
Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bizning saytimizga O'zbekistonda taqiq qo'yilganligi bois tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz davon.info yoki millat.info proxy serverlari orqali saytimizga kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Mustaqillik sizga nima berdi? Mustaqillik bayrami arafasida Ozodlik bir qator O'zbekistonning tinglovchilariga ana shu savol bilan murojaat qildi. Suhbatdoshlarimizning bu vaqtda nima deganiga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealarga qaratmoqchimiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Vashington ma'muriyati Suriyaga qarshi cheklangan miqyosda harbiy chora qo'llash masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Lekin Obamaga ko'ra, Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy hujum qilish borasida hali to'la-to'kis qarorga kelinmagan.
AQSh prezidenti Barak Obama juma kungi chiqishida dunyo ahli Suriyadagi gaz hujumlariga toqat qila olmasligini ta'kidladi.
This kind of attack is a challenge to the world. We cannot accept a world where women and children and innocent.
Bu kabi hujumlar dunyo uchun katta tahlika. Biz ayollar va yosh bolalar hamda begunoh insonlarning mudhish darajada kimyoviy qurollar bilan o'ldirilishiga qarab tura olmaymiz, dedi Obama. Oq uy rahbari Suriyadagi kimyoviy hujumlar AQShning Isroil va Iordaniya kabi ittifoqchilari uchun ham tahdid ekanini qayd etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumati o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy hujum qilish borasida hali to'la-to'kis qarorga kelmaganini aytdi. Ayni paytda AQSh prezidenti o'z chiqishida Suriyaga qarshi cheklangan darajada harbiy chora qo'llash masalasi ko'rib chiqilayotganini ta'kidladi. Janob Obamaga ko'ra, Suriyada quruqlik amaliyoti va u yerda davomli harbiy hozirlik masalasi ko'rib chiqilayotgani yo'q.
In no event are we considering any kind of military action that would involve boots on the ground?
Amerika askarining botinkasi Suriya tuproqlariga tegadigan darajada harbiy chora ko'rib chiqilmayapti, dedi Obama. Kecha Oq uy ma'muriyati Damashq atrofida 21 avgust kuni Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llanilgani va buning oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ma'lumotlarni ochiqlagan edi. Halok bo'lganlarning 3dan 1 qismi yosh bolalar ekani aytilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ushbu ma'lumotlarni taqdim etar ekan, jumladan shunday dedi.
We know that the Assad regime has the largest chemical weapon.
Raketalar qayerda va qachon otilganini bilamiz. Qayerga kelib tushganini ham bizga ayon. Ushbu raketalar rejim nazoratidagi joylardan otilgani va muxolifat nazorat qiladigan hududlarga kelib tushgani ham bizga ma'lum, dedi Kerri.
From where last Wednesday's attack happened.
Janob Kerriga ko'ra, Suriyadagi kimyoviy hujum insoniyatga qarshi sodir etilgan mudhish jinoyatdir va bunda jinoyat takrorlanishi oldini olish uchun dunyo hamjamiyati chora ko'rishi kerak. Prezident Bashar al-Asad hukumati kimyoviy qurol ishlatilganini rad etib kelmoqda. Suriya hukumatiga ko'ra, kimyoviy hujumni isyonkorlar amalga oshirganlar. Ayni paytda Damashq yaqinida kimyoviy qurol qo'llanilgani yuzasidan tekshiruvlar olib borayotgan BMT inspektorlari Suriyani tark etishdi. Avvalroq BMT bosh kotibi Ban Ki-mun inspektorlarning Suriya bo'yicha to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan edi.
AQSh Suriyaga qarshi cheklangan harbiy chora qo'llash mumkinligi haqidagi lavha bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. O'zbekiston mustaqillikning 22 yilligini bayram qilmoqda. Mustaqillik bayrami arafasida ozodlik bir qator o'zbekistonlik tinglovchilarga ana shu savol bilan murojaat qildi. Suhbatdoshlarimizning ayrimlari mustaqillik ne'mat ekanini aytgan bo'lsalar, boshqalari mustaqillikdan oldingi hayotni qo'msadilar. Jumladan Andijonlik 51 yoshli Havasxon ayni paytda Rossiyaning Vladivostok shahrida mehnat muhojiri, u eng oliy ne'mat mustaqillikdan bu tinchlik degan fikrda.
Men Andijondanman o'zim. Shu Rossiyada hozir nabira boqqani kelib mehnat qilyapman, lekin vatanimni hozir juda sog'indim, chunki bu yilgi bayram vatanimda bo'la olmaganligim uchun juda ham sog'indim. Lekin shu yerda ham baribir vatanimni his qilib, vatanimni nima sog'inib yashayapman, oz bo'lsa ham. Ertangi bayram bilan shu yurtimni tabriklamoqchiman. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, qarag'on bo'lsin. Bunaqa bayramlardan juda ko'pini ko'raylik iloyim. Men avvalambor shu yurtimiz tinch bo'lsin deysan, avval yurt boshimiz tinch bo'lsin deyishni xohlardim. Chunki yurt boshimiz oqil, dono, yurt boshimiz tinch bo'lsa, xudo xolasa, hammamiz tinch, omon, sog'likda bo'ladi. Mana shu bozorlarda O'zbekistonda qovunlarini ko'rib, shunaqangi bir hidi kelib turadi, shu O'zbekistonda jannatimizni hidi kelib turadi. Shunaqa bir faxrlanaman. O'zbekistonda pasporti O'zbekiston fuqarosi degan nomim bilan faxrlanaman. Shu yerda yuribanda, men o'zbekman, o'zbekistonlikman deb faxrlanib aytaman. Shuning uchun yurtdoshlarimni ham shunga bayram bilan tabriklab, hammani tabriklagim keladi. She'rlar yozganidim, lekin vaqtingizni olmayman. Biz bir misrani aytib bermoqchiman, shu she'rda agar mumkin bo'lsa. O'zbekiston jonim vatanim, ayyomlaring muborak, dilga shodlik ulashgan alyorlaring muborak, ko'z tegmasin shu navqiron yigit bo'lgan yoshingga. Oy barchinlar kelin bo'ldi senga tengdosh yosinda. Hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurt boshimiz tinch bo'lsin, eng avvalo yurt boshimiz tinch bo'lsin. Karvonimizni karvon boshisi tinch bo'lsin. Karvonimizni karvon boshisi tinch, sog' salomat bo'lsa, karvonimiz tinch bo'lsa, karvonimiz shu orqasidan chiroyli bo'lib hayotimizni davom ettirib ketaveradi.
Dedi andijonlik Havasxon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Abduvali xorazmlik 45 yoshda, u ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Mustaqillik sizga nima berdi degan savolimizga shunday deb javob berdi.
Faqat bizlarni u yoqdagi problemalar, bu yerda bizlarniki aytish to'g'risi kerak bayramda haqiqat bo'libdi. Ana shu sharafni berdi, nima hozir o'tirish bu yoqda bilasiz o'zingiz, agar O'zbekistonda yashagan bo'lsangiz, unda men gapirsam nima bo'ladi shu? Har uchta yigitda bittasi Moskvada. Ifachda ikkitasi Moskvada. To'g'rimi? Moskvada bo'lmasa, Qozog'istonda bo'lar, Boshqirda shu uydan chiqib ketgan muhojirlikka. Mana shu ketyapti, nimaga desa pulni beryapti, boshqasini beryapti, borib u yoqqa mashina minayapti, to'y qilyapti, Xudoga shukr. Uni yomon darajasini bilmadim men. Mana shunga. Endi to'g'ri, kimga bir boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bitchalar nima qildi? Mana shu bayramchilik hamma ish qilib shu bayramda sog' bo'lsin. Yonida yurganlar ham O'zbekistondagilar hammasi ish qilib har shuni O'zbekni bayram bo'lsin-da. Mana shu mehnat qilsin, qayerda bo'lmasin, yoqda bo'lsin, bu yerda bo'lsin, shu mehnatidan kelgan daromadga to'y qilsin, tomosha qilsin, uy solsin, mashina olsin, o'g'il uylantirib qiz shu bugani tilagimiz shu. Shuning uchun yashayapmiz u.
Dedi Abduvali. Navbatdagi tinglovchimiz Bahodir 45 yoshlik toshkentlik o'qituvchi. Mustaqillik sizga nima berdi degan savolimizga javobi quyidagicha bo'ldi.
Mani fikrim, mani javob savolga mustaqillik umuman O'zbekistonni, O'zbekiston xalqi uchun, xalq uchun hech narsa bergani yo'q. Chunki mustaqillikgacha bo'lgan ittifoqqaligi tobi bo'lgan davrimizda ham qandaydir davlatimizda nima bor edi? Umid bor edi, mustaqil bo'lmagan holatda ham. Lekin hozir mustaqillikda 6-7 million madikorlarni berdi o'zbek xalqi uchun. Ishsizlikni berdi. O'zbek ayollarining ishlar fohishalarini ko'paytirib berdi mana. Millatimizni yerga urishib, qadr-qimmatini o'kadigan holatlarni berdi.
dedi toshkentlik o'qituvchi Bahodir. Qashqadaryolik Ziyod bobo esa pensiya ololmayotganligi sabab ham va pensiyalari juda ozligi sabab ham narx-navolar qimmatligi sabab ham mustaqillik bayrami unga tatimayotganligi haqida gapirdi.
Nima deydi? Mustaqillik bo'lib qayta hamma narsa qiyin bo'ldi. Pensiyani vaqtida bermaydi, bajarmaydi. Sarobinjon, pensiyani vaqtida bersa, mana hali 15% qo'shildi, mana sentabrdan qo'shaman 15%da. 15% hali u matbuot nimaga e'lon qilingandan birdan mana go'shtlar narxi avtomatik oshib ketdi. Mol go'shti 18,000, qo'y go'shti 20,000 so'm. Hamma narsa narxi 10, hamma narsa oshib ketdi Sarobinjon. Qishini qishdi, yozini yozdi, savdo savdo. Ammo 50 nisha so'm, 50 nisha berdim davlatga. Nima manfaat ko'rdi mana bunaqa ilgari mana ko'p ishlaganlar, ko'p yil ishlaganlar, bunaqa ilgot beraydi, boshqa qilaydi, hech qanday ilgot bo'lmasa, hech ilgot yo'qki, hech qanday ilgot bo'lmasa, ilgotni ham tortib olishdi.
Dedi qashqadaryolik Ziyod bobo. Navbatdagi tinglovchimiz esa andijonlik 30 yoshli ishsiz Dilshodbek.
Mustaqillik endi qanday tushuntirsam bo'ladi? Mustaqillik endi el qator endi bayram o'tyapti. Bayram shukuhi bor. Endi o'ynagani asosan yoshlar o'ynagani chiqishdi bir niyat qilishardi. O'ynagani borganlar boryapti, lekin ko'pchilik ham borayotgani yo'q. Endi baribir bir kunlik bayram o'tadi, ketadi, deyapti. Endi bilmadim endi. Kimga qanaqa hamma o'zini hayotida oilasidan kelib chiqib tirishchilik qilishadi bayram kuni bo'lsa ham. Ijobiy tomoni ham yo'q deb bo'lmaydi, lekin judayam bir haligi yuksaklarmas, balki yosh davlatligi uchunmi yuksak darajada deb bo'lmagani, endi ayrim kamchiliklar hali hanuz bor. Shuning uchun endi bu kamchiliklar bartaraf qilingandan keyin balki yaxshi bo'lib ketsa kerak deb o'ylayman endi. Hozirgi kunda biz ko'p kamchiliklar borligi uchun rivojlanishga ozgina to'sqinlik qilyapti shekilli deb o'ylayman endi.
Deydi andijonlik Dilshod. Farg'onalik 63 yoshli tinglovchimiz Odiljon aka esa bu kunlardan ko'ra shu avvalgi sobiq ittifoq kunlarini qo'msayotganligini gapiradi.
Hayotim meniki masalan o'zgargani yo'q. Qanday ilgari edi bu shunday. Endi yaxshi endi bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi hozir endi. Ilgari hayotimiz yaxshi desam, to'g'ri kelmaydi siyosatga. Yomon desam, yana to'g'ri kelmaydi endi. Ilgari men ilgari hayotni qo'msayman, ilgari hayot yaxshi edi hozirga nisbatan. Hamma narsa barakali, arzonida hamma narsa bor edi. Hozir ham hamma narsa bor-ku, qimmat, pul bo'lsa hamma narsa bor. Ilgari yo'q narsalar ham hozir pulga topiladi. Lekin qimmat. O'ylab kam, tradisiya minimum dedi o'sha kazinani hech kim o'ylab ko'rgan yo'q. Nishmayadi o'ylayman. Ilgari tashvish yo'qda, hozir endi o'ylashga majburda, ertaga bugun nima qildim, ertaga nima bo'ladigan tashvishdamiz, tashvishda endi. Buyuk ne'matni ilgarilar oziq o'tib ketdi, endi biz yetishdik-ku, lekin yetishganimizga yarasha o'sha talab darajasida bosda. Mana endi paxta boshlanyapti, endi hamma 7 yoshdan 70 yoshgacha paxta edi. Ilgari aytganda xlopka rabi deganimiz uyga to'g'ri chiqyaptida. Paxta qulimizda hammamiz. Bir narsa o'zgarmadi. Endi mustaqil bo'lgandan keyin bolalarda paxta yana chiqarmayapti, lekin tashkilotlarga, doktorlarga, o'qituvchilarga yopishib olgan. Endi madaniy ziyoli odamlar chiqib paxta terib yursa, u qishloqdagilar paxta termaydi. Fermerlar o'zini odami bor, yana borib chopiq qildiryapti u odamlarga. Bug'doy beradi chopiqqa berganiga. Abavaylar chopiqqa beradi, bir tiyin pulini bermaydi, bug'doyni boshqalar oladi. Yengil haligi kuchi bo'lib qoldida bepul. Hech bo'lmayapti, bo'lmayaptida.
Deydi farg'onalik pensioner Odiljon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa namanganlik tadbirkor Muhammad.
Mustaqillik hammani tarqatdi. Bir joyda o'tirganlarni hammasini tarqatdi. Sani Qozog'istonga, sani Rossiyaga deb tarqatdi. Ammo taraqoni deydimi, taraqoni bo'lib ketdi-da. Bir joyda o'sha yerda ishi bo'lmagan uchun taraqoni bo'lib ketdi. Hammasi ag'dan har kun bitta ikkita o'sha yarador o'lik bo'lib kelyapti Rossiyadan. Ish o'rinlari o'tganiga qaraganda yaxshi bo'ldi. Ancha ish o'rinlari egallandi. Hali unaqasiga maishida unaqa bo'lib işçileri kopaydı. İşçileri kopaydı. Fermerliği, iş ürünleri fermerlerine verdi. Maktabla ekirdi. Bu hususi korkunu bile gelmesi. O yüzden bir şey buna kısmı kırdı. Ötkenge karaganda ama iş ürünleri kopaydı. Bana işkanam uzakam tuttu işçi oldum da. Yani biz de sen işe çalışan taşkılar bir cevabını o şeyden girdi. Ne problemi bu? İşe girdi. Şimdi ben RSPS'yle bir geç çıkmayım ben. O şey buna kısmını bilmeyim ben. Bana yamaçla uzun bir işçi ürünü gerekirdi. Uşanga oldum. Ziyafka gaz olsam oldu.
Dedin hemen geldik tadbirkor Muhammed. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham shu savolga javob bo'lsa, mustaqillik sizga nima berdi degan savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, marhamat ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. O'zbekiston prezidentidan mamnunmisiz mavzusidagi bahsni dasturimizning ikkinchi qismidan tinglaysiz. Hozir esa mintaqadan olingan mana bu xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston va Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga tashlangan noma'lum parashyutchilarni qidirmoqda. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iz-Tojik chegarasidagi tog'li hududga 29 avgust kuni bomdod paytida parashyutchilar tushirilayotganini Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Axtatir qishlog'ida yashovchi cho'pon Qanibek Mamatov ko'rib qolgan.
Tog'i o'zimi ishimdi. Qayradog'ini durgun olib tuyib, zurg'osam aniq parashyut. Bolalarim podasavodatli.
Ertalab soat 6lar chamasida mollarimni qo'radan chiqarayotgan edim. Osmondan bir narsalar tushayotgandek bo'ldi. Durbinimni olib qarasam parashyutchilar ekan. Ko'zimga ishon uydagilarga ham ko'rsatdim. Ular ham parashyutchilar ekanini tasdiqlashdi. Shundan keyin tegishli tashkilotlarga xabar berdim, dedi Cho'pon. Qirg'izistondagi axborot agentliklarining xabar berishicha, Tojikiston tomoni ham mahalliy aholidan parashyutchilar haqida ma'lumot olgan. Tojik huquq-tartibot tuzilmalari ham qirg'iz hamkasblari kabi qidiruv ishlarini olib bormoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari o'rinbosari Ulanbek Risbekov hozirgacha parashyutchilarning kim ekani aniqlanmaganini aytdi.
Shuni izdo ishlarini yurgizdi. Hozir to'liq hech qanday ma'lumot yo'q. Sababi baldari zo'rayapti.
Xabar olishimiz bilanoq barcha kuch tuzilmalariga ma'lumot berganmiz. Barcha tuzilmalar bilan hamkorlikda qidiruv ishlari olib borilyapti. Hozircha ularning kimligi, maqsadlari nima ekanini aytish qiyin, dedi Ulanbek Risbekov. Qirg'izistonning Botken viloyati hududi bir necha bor jangarilar hujumiga uchragan edi. Bu yerda 1999-yilning 30-iyulida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari bostirib kelgan va qirg'iz qurolli kuchlari 21 avgustgacha ularga qarshi jang qilgandi. Ikkinchi marotaba O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari 2000-yilning yozida bu hududga bostirib kelgan va bir necha oy davomida harbiy harakatlar davom etgan. 1999-yildagi Botken urushi paytida Qirg'izistonning 17 harbiysi va tinch aholidan 15 kishi halok bo'lgan. Jangarilardan 1150 kishi o'ldirilgan aytiladi, lekin bu iddao dalillar bilan tasdiqlangan emas. Keyingi yillarda ham bir necha marotaba Botken viloyatida qurollangan guruhlarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borilgan edi. Shuning uchun ham viloyatning Tojikiston bilan chegaradosh hududlariga parashyutchilar tushirilgani haqidagi xabarlar mahalliy aholi orasida vahima kayfiyatini kuchaytirgani aytilmoqda.
Har qanday qo'psizliklar bo'lib, ellar tinchsizlanuvda, shu mamlakat chegara masalasini mamlakat yaxshi qarab bersa.
Turli mishmishlar ko'payib, chegaradagi vaziyat ham murakkablashib qoldi. Aholi juda qo'rqib qolgan. Shuning uchun ham hukumat bu yerga qo'shimcha harbiy kuchlarni kiritsa, xavfsizligimizni ta'minlasa yaxshi bo'lar edi, dedi Botkenlik Umurbek. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbeklarni kelgusi saylovlarda ham bir yoqadan bosh chiqarib bu saylovlarda qatnasha olmasliklari aytiladi. Taxminan 8 oydan so'ng Afg'onistonda yangi prezident saylash uchun umumiy saylovlar o'tkaziladi. Bu saylovlarda ham mamlakat o'zbeklarining bir emas, balki bir necha nomzodni qo'llab-quvvatlash ehtimoli borligi aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkin.
Kelgusi kunlarda Afg'oniston prezidentligiga nomzod shaxslar ismlari e'lon etilishi kutiladi. Har kun o'tishi bilan mamlakatda saylovlar uchun ko'riladigan taraddudlar tobora tezlashmoqda. Qaysi partiya va siyosiy guruhni qaysi nomzoddan himoya etish uchun yopiq eshiklar ortida o'tkaziladigan muzokaralar jadallashib bormoqda. Xush, kelasi saylovlarda Afg'oniston o'zbeklari qanday rol o'ynashlari mumkin? O'zbeklar bir yoqadan bosh chiqarib yagona nomzodni qo'llab-quvvatlashlari mumkinmi? Bu savollarga ko'pchilik siyosatchi va o'qimishli o'zbeklar javobi salbi. Mamlakat o'zbeklari siyosatchilari orasida vujudga kelgan qarama-qarshiliklar ushbu vaziyatning paydo bo'lishiga olib kelgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Rahmon o'g'li mamlakat o'zbeklari orasida savodsizlik mizonining balandligi hamda o'zbeklar aro siyosiy savod darajasi pastligi bunday vaziyatning vujudga kelishiga sabab bo'lgan deydi.
Afg'onistondagi o'zbeklarning vaziyati albattaki ko'proq o'qimaslikdan, chunki ko'p xalq mana shu siyosatlar tufayli yo bois ular savodsiz qolgan, ya'ni o'qima yozmalari yo'q. Mana shu masala bois bo'lganki, Afg'oniston o'zbeklari birinchidan bir siyosiy rahbariyatga ega bo'lmasdan hozirgacha mana shunday bir yomon kunlarni kechirib kelayotibdilar.
Ammo boshqa bir o'zbek siyosatchi Elmurod Arg'un, general do'stimning bir yoqlama siyosat yuritgani uning siyosiy istibdodini o'zbeklarni bir emas, bir necha guruhga ajralishiga sabab bo'lgan asosiy omil deb biladi.
20-asrning yarmidan so'ngra o'zbeklar siyosatga kirgan Afg'onistonda. Bu 10 yil ichida sizning savolingiz budur. 10 yil ichida o'zbeklar nima uchun siyosatda uzoq, siyosat hukumati markazidan? Uni sababi faqat va faqat general do'stimga oid. General do'stim bu millatni giravgonoga. Ular ozod siyosat qila olmaydi.
Garchi do'stim tarafdorlari ushbu iddaoni rad qilib, do'stimni mamlakat o'zbeklari uchun munosib rahbar deb biladilar. Bunday bir ahvolda Afg'oniston o'zbeklarini birlashtirish mumkinmi? Bu savolga Rahmon o'g'lining javobi ijobiy.
Buni faqatgina aqli salim va jiddiy bir siyosat natijasida, jiddiy bir talosh natijasida mana bunday bir iftiroq va ixtiloflarni bartaraf etish mumkin. Ammo siz bilasizki, hozir Afg'onistondagi siyosat axloq siyosati emas, balki pul siyosatidir. Har bir zamon agar bir kishi xohlasa-ki, o'zbeklar orasida iftiroq va ixtilof ijod qilsa va o'zbeklarni bir siyosiy mudiriyatga ega bo'lmasligini istasa, u qila oladiki, pul boisi va pul sababi Afg'onistondagi o'zbeklarni go'shalarga ayirsa va hatto uni hoshiyaga suruklasa, chunki hozir Afg'oniston o'zbeklari ham siyosatda ham iqtisodda chetga chiqarilib qo'yganlar.
Elmurod Arg'un ham Afg'oniston o'zbeklarini siyosiy jabhada birlashtirish mumkinligiga ishonadi.
Tabiiy imkoni bor, nima uchun qo'rqsin? General Do'stum ham bir odam, ya'ni bu millat bir odam emas, bu millat 8-9 million inson bir yerda bor. Ta'sil kardalari, kadroy siyosiy, kadroy ilmisi bruz hisobdan dashda qiladi. Mustaqil juda as ta General Do'stum bir siyosatga qo'rqsin.
Har holda qator kuzatuvchilar afg'onistonlik o'zbeklarni siyosat maydonida yanada ko'proq tajriba orttirishga ehtiyojlari borligini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi? Bu bas maydoniga bu mavzuni olib chiqishimizga sabab O'zbekistonda o'tkazilgan ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov sabab bo'ldi. Yana bu so'rovga ko'ra, so'ralganlarning 99.1% prezident Islom Karimovni barqarorlik va mustaqillikni mustahkamlash, davlat oldida turgan muammolarni muvaffaqiyatli hal etishning kafili deb hisoblagan. Haqiqatan ham shundaymi? Masalan, shu O'zbekiston prezidentining olib borayotgan ichki siyosati, tashqi siyosati o'zbekistonliklarda bir faxrlanish hissi uyg'otyaptimi yoki bir afsuslanish bo'lyaptimi bunday prezidentimiz borligidan deb. Hozir prezident Karimovning olib borayotgan siyosatidan, prezidentligidan mamnun bo'lganlarni hamda mamnun bo'lmaganlarni biz taklif qilganmiz. Demak, bugungi eshitirishimiz mehmonlari Rossiyada 5 yildan beri ishlayotgan 27 yoshli mehnat muhojiri Doniyor hamda Rossiyadagi 35 yoshli mehnat muhojiri Komron va bu prezident siyosatidan xafalar esa Rossiyadagi mehnat muhojiri farg'onalik 40 yoshli Akmaljon Skype orqali ulangan hamda yana bir mehnat muhojiri Qashqadaryolik 35 yoshli Muhiddin va farg'onalik 35 yoshli Nodirjon. Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar.
Va alaykum assalom.
Mana endi birinchi savolni mamnunlarga bermoqchiman. Men Doniyordan so'ramoqchiman. Mana siz sharh yozdingiz, prezident olib borayotgan siyosatdan juda mamnunman deb. Shuni qanday izohlaysiz? Marhamat.
Men bu savolingizga qanday izoh bermoqchiman. Menga 90 yildan beri mustaqillik e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasini boshqaradigan Karimov oqilona qonun bo'yicha chiqaryapti deb o'ylayman. Avvalambor yurt tinch. Men shundan mamnunman.
Va bu fikrni qo'llab-quvvatlovchi Komron bor, marhamat.
Men ham shu Donarbekni so'zlariga qo'shilaman. Karimov juda aqlona yo'l tutgan, bundan boshqa yo'l ham yo'q. Buni o'zimiz yoshlar bilib, to'g'ri islohot qilib, to'g'ri yo'nalishda yurib, bu kelajak O'zbekistonni, kelajagini bundan ham rivojlanishiga o'zimiz yoshlar hissa qo'shishimiz kerak. Men uchun ham shu qonunlar joyida. Hamma narsa yoshlarga, qarilarga, masalan, hammasiga o'z oyligini ham beryapti, pensionerlarga berayotgan bo'lsa, bolalar pulini berayotgan bo'lsa. Kerak shu to'g'ri qonunlar hammasi yaxshi. Yaxshi bo'lyapti. Prezident
yetarlimi shu berilayotgan oylovlar hammasi?
Yetmasa nima bo'layapti bo'lmasa? Yetmay, nimaga yetmayapti?
Qanday yetar? Eng kam ishaq qancha hozir?
Eng kam ishaq men nimasi Rossiyada ketsam men hozir bilmayman. Mo'jud 120
ming. Yo, eng kam ishaqi 91530 so'm.
Qanday shunaqa? 91530 so'm ekan. Xo'sh. Bunaqa davlat hali yo'q davlatlar kelajakda yaxshi bo'lib ketadi. Endi sal hech kim ochtavlaydi, to'ylar ko'p. Nimaga odamlar
kelajakda qo'sha-qo'sha? Kelajakda deyapsiz, bu mustaqil bo'lganimizga 23 yil bo'layapti.
Kim gapiryapti, o'zingiz tanishtirib ayting, gapiring.
Men Andijondan Muhiddin.
Aha.
Muhiddin bay, ha, yaxshi, Muhiddin akamni siz ukamisiz, yaqin. Siz Amerikani 20 yilda Amerika bo'ldi, deyapsiz. 200-150 yilda Amerika bo'ldi. Nechta prezident o'zi almashib ketdi. Nechi yilda biz kutamiz?
Amerikani. Qozog'iston bo'lgani qancha bo'ldi? Men bu olib borilayotgan bilmadim qanaqa siyosat olib borilyapti. Misol uchun yangi mustaqil bo'lganimizda ham har qalay svet gazlar ham yetarli bo'lardi. Borgan sari yo'q bo'lib ketyapti. Bir kunda bor oldinlari teppa teng svet o'chadigan bo'lsa hozir 3 soat o'chadi. 3 soat yonadi, qolgan payti o'chib turadi. Gazni umuman gapirmasa bo'ladi endi. Hatto shahar joylarda ham yo'qolib ketgan.
Siz bunga hammasiga aybdor prezident deb bilyapsiz, shundaymi?
Endi olib borilayotgan siyosatlar qandaydir. Shunga ham ta'sir bo'lsa kerak-ku.
Tushunarli. Doniyor, marhamat.
Komronbekning gaplariga gap qo'shmoqchiman. Manakay o'sha mustaqillik davrida hamma narsa yetarli edi, borgan sari kamayib taqsirlikka uchrayapti dedi. Bu taqsirlikka uchrashi, kamayishi u prezidentning aybdori emas. Prezident boshqarish xolos. U bir narsani kamaytirib yoki ko'paytirib qo'yadigan shaxs emas. U faqat boshqaruv tizimini yo'lga qo'yadigan inson. Men prezidentning qonunlaridan yetarlicha mamnunman. Faqat bu yerda ijro yetarli bo'lmayotgan bo'lishi mumkin. Manaki 5 yildan beri Rossiya davlatida yurayotgan bo'lsam, shu Rossiya davlatida qaysi bir rus fuqarosidan so'rasam, hech qaysi bir rus fuqarosi o'z davlatidan, siyosatidan, prezidentidan mamnun bo'lib gapirganini eshitmadim. O'ziga yarasha ularni ham, o'ziga yarasha dardi, o'ziga yarasha kamchiliklari, oldin Sovet Ittifoqida boshqacha edi, hozir boshqacha edi degan muammolarni gapirishyapti. Avvalambor tinchlik birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda kimni ishi yurishsa, omadi yurishsa, eplab tirikchilik qilsa yashayapti. Unga hech qanaqa qonun yoki bir
eplabtirikchilik
tomonidan to'sqichilik bo'layotgan yoki yo'q. Endi bu ishlayotgan insonni oyligini kamligi, insonlar nafaqasi berilmayotganligi, ba'zi bir muassasalarni o'z ishini o'z mas'uliyatini his qilmayotganligida xolos. Bu yerda hech qanaqa prezidentni aybdor qilish menimcha to'g'ri ish emas. Qonun bo'yicha agar o'sha chiqarilayotgan qonunlarni hammasini o'qib, o'rganib, har yili har xil qonunlar, yangi-yangi insonlarni himoya qiluvchi, fuqarolarni himoya qiluvchi qonunlar chiqadi. O'shalarni o'qib-o'qib o'rganib qilinadigan bo'lsa, xatti-harakat hech qachon insonni yuki yerda qolmaydi va prezidentdan butun umr bo'yi mamnun bo'ladi. Malakay nechta prezident almashib ketdi degan onda gap ham eshitdim. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida adashmasam har 3 yilda prezident almashadi. Qirg'iziston Respublikasining siyosatini o'rganinglar, tashqi muhitini o'rganinglar va O'zbekistonga solishtirib ko'ringlar. Boshqa davlatlarda qancha davlatlarda urush bo'lyapti. Avvalambor tinchlikni saqlab qo'yish bu karimatni muammo bu saqlab qo'yyapti. Har bitta oilada kamchilik bo'lgani singari inson nima deydi davlatda ham kamchilik bo'ladi. Masalan, katta bir oilani olib qaraydigan bo'lsak, 5 ta farzandiga ota yetarlicha bir nima deydi ehtiyojini qondira olmasligi mumkin farzandlarni. Ba'zi bir joyda kelishmovchiliklar bo'lib qoladi farzandlar o'rtasida. Aybdor ota bo'lmaydi-ku.
Rahmat, Doniyor, bo'ldi. Hali yana gaplashamiz, hali yana so'z beramiz. Hozir men Akmaljonga so'z bermoqchiman. Bular ham Rossiyada bir 10 yildan ko'p ishlayaptilar. Akmaljon, marhamat.
Assalomu alaykum. Men ana shu hozir gapirgan insonni men ko'p eshityapman. Kimdiga nima qilsangiz O'zbekistonda tinchlik deyishib ko'p gapirishadi-da. Xuddi butun dunyoda urush bo'lyapti, bitta O'zbekistonda tinch.
Ha, boshqa davlatlar hammasi tinch emas. Faqat O'zbekiston.
O'zbekiston 91-yilda Karimov Namanganga borganda. Xalq, bir yil chidab turinglar. Men xalqni to'q qilaman, boshqa qilaman deb intervyuga ko'ringlar. Bunga 22 yil bo'ldi. 22 yildan beri Karimov xalqni gadayib tashladi. Agar shu Gunnora Karimov va Karimovlar oilasi shu xalqni shu darajaga olib kelib qo'ygani u hamma biladi bu narsani. Hamma biladi.
O'zi qo'yish kerak.
Rossiyaning o'zida 8 million o'zbek bolalari yuribdi.
10 million. 10 million kamida. Moskvaning o'zida 5 million.
Bunga kim aybdor? Bunga Karimov aybdor, boshqa inson aybdor emas bu yerda.
Rahmat.
Bir yilda O'zbekistondan 70 tonna tilla chiqadi. Bu tillalar, bu gazlar qayerga ketyapti?
Ishona ayting, svet chiqadi, neft chiqadi.
Rahmat. Nodirjon, marhamat.
Aka, mana uni hali brat gapirdi, men qaytganligini bilmayman, rostdan Rossiyadami yo'qmi bilmayman. Bitta gap, o'rislar sirkga borsa ham ro'mol o'rab boradi. Bizni O'zbekistonda ro'mol o'rash taqiqlab qo'yildi. Keyin bizni
qo'shilamas u yerga.
Bizni birinchi, mana Halinda akam aytib o'tishdi, 91 yil Namanganga kelganlar, Karimov Qur'onni ushlab turib qasam ichgan, nonni narxini oshirmayman deb. Bu ikki. Uchinchidan, biz o'zbekmiz, o'zbek bo'lamiz, butun dunyo taniydi deganmiz. Ana u birinchi Kamron bemi, men Rossiyadaman. Oyli yetarli bo'lsa nima qilyapti Rossiyada? Ballarni pulini beryapti dedi. Men hamma olmaganman bu pullarni. Keyin o'zbek bo'lamiz deganmiz. Qani o'ris deyapti bosh. Yetta turib ham norozi bo'lsa ham o'sha o'rislarni o'ris deyapti. Oq quloqlar deyalmayapti. A bizni shu oq quloqlar churka deydi, o'zbek demaydi, gastarbayter deydi, nelegaliy deydi. Nimasi? Nima sababdan shunday deydi? Nimaga biz og'zimizni ochalmay qoldik? Oldin Brejnev nima aytgan edi, Yelsin o'zbeki barani degan edi. Endi hozir riba deyapti, baliq deyapti.
Rahmat, Komronbek javob bering marhamat.
Men tushundim. Mana shu Muhiddin aka O'zbekistonda musulmonlarni ta'qib qilyapti deyapti-a?
Yo, birinchi savoliki aytyapti-ku, O'zbekistonda oylik ko'p bo'lsa, yaxshi bo'lsa deyapsiz. O'zingiz nima qilib yuribsiz Rossiyada deb beryapti.
Ha, xo'p. Rossiya bilan Yevropada ishlayapti. Amerikada bor ishlayapti. Bularda yetarli hamma narsa. Nima uchun ular o'yga boradi? Nimaga shunday endi? Mana shu muhimdagiga meni savolim. Ha? Mana Janubiy Koreyadagilar mana aloqa bor ishlaydi. Yaponiyaga bor ishlayapti. Mana Belgiyaga, masalan, mana Italiya, Ruminiya, Yevropaga o'tayapti. Ular nimaga o'yga boradi? Yetarli ularga. Mana yo'l ochiq bo'lsa, borib ishlab pulimizni qilaylik, vatanimizni quraylik. Davlatimizni, miqyomimizni oshirib olsak yaxshi emasmi?
Endi Kamronbek, bitta chiroyli savolim bor sizga gapingizga.
Xo'p,
eshitdingmi?
Xo'p, eshitaman.
Rossiyani prezidenti borib, Koreyaga, Yevropaga borib turib, men bulardan tirkanaman. Bularni kelgani, tushundingizmi? Dangasalarni yerga urishga yo'q, tushundingizmi?
Qadimlarga gapni ovozni eshitmaysiz bir qaytasiz sizlarga.
Hozir men qarang, sizlar gaplashib nima qilinglar, Komronbekni uzib men qaytaraman o'ylayman. Aloqasi uchun yomonda uni. Doniyorbek, mana shu aytganlariga nima deb javob berasiz, marhamat.
O'zbekiston yer maydoniga nisbatan aholi zichligi juda ko'p. Tashqi muhitdan hech qanaqa investitsiyada kam miqdorda kirib kelayotgani uchun ish o'rin yetarli emas. Rossiya davlatida investitsiya ko'pligi uchun boshqa davlatlar, Janubiy Koreyada ham investitsiya ko'pligi uchun ishchi kuchi yetarli emas. Ya'ni u yerlarda oylik o'ta qimmatligi uchun, o'ta ko'pligi uchun tashqi kuchga muhtojlar. Biz borib ishlayamiz. Mana Rossiyaga men agar O'zbekistonda o'sha ish o'rni yetarli emas. Shuning uchun kelib ishlayman. Bunga endi kalima aybdor emas-ku. Ish o'rni yetarli bo'lmasligi. Men masalan,
kim aybdor bo'lsa, kalima aybdor, kim aybdor?
Davlat boshqargan odam shuni boshqarish
kerak. Ishlayapsiz deylik. Nimaga Karimov kelib turib, dangasalar deb haqorat qilib ketdi. Naborot shuni nima qilsa bo'lardi, shular tirichilik qilyapti deb. Nekeki qo'rlab ketdi, undan keyin battar bular bizni qisuvga olib, hozir tartibsiz bo'lsa ham patentingiz, razishingiz bo'lmasa deport qilyapti. Bunga nima deysiz, dangasalar deb ketganingiz?
Deportni nimaga? Rashina deport qiladi. Yana o'zbekcha
70 millionlar
o'chayotgan bo'lsa, u tinchgina ishlab ishiga borib, uyiga kelib, yo'qsa uni nima uchun deport qiladi? Qo'lida pivasi bilan ichib, O'zbekda ko'ryapman men, hammasi ichib mosul ko'chada yuribdi. Qancha jinoyat bo'lyapti? Qizlarga tegishyapti. Ular qarilarga, sal qishloq
vatanni sog'inadi,
qiyarlarga. Men o'zim ko'rib turibman mana. Men ko'rgan, oldin ham aytganman bu narsani. Biz tinch, mana meniki bir marta milisa kelib, nima uchun mendan bir so'ramaydi? Dokumenting bormi? Hujjating bormi deb.
Hamma narsangizga roziman. Karimov tupuliga chetkingiz yo'q-u, kelib turib nima kerakda dangasadi? Yo Putin Amerikaga, Yevropaga, Koreyaga borib turib, rus xalqi betta ishlab turgan rus xalqi dangasa deb ketdimi? Aytingchi, mana shu savolni javob bering.
Ey, siz muhiddin, siz noto'g'ri o'ylamang. Xohlasangiz shunday yig'ilganda yashaysiz.
Qarim Yevropangiz
davlatda shunday. O'zbek hech kim past urayotgan yo'q. Mehnat qilmas, birorta meni hali past demasin, past degan joyi yo'q. Namozimizni o'qib yuribmiz. Hech kim bizga
tushunmaydi. Televizorlar chiqib gapirgan gapini eshitmasiz, bo'lmasa?
Kimdi?
Nima deb?
Nimaga endi shuni hozir gapirdi? 94-yil, masalan, 94-yildan boshlab o'zbek xalqi tashqi davlatga chiqib ishlagan, Rossiyaga davlatdan 94-yil yosh farzand yosh bo'lgan bo'lsam ham, mana kattalardan eshitganman 94-yil ishga borib ishlaganmiz. Nimaga endi Karim shunday gapirmadi, dangasa deb hozir gapirdi. Hozir gapirgani sababi ba'zi bir o'zbeklar kerak bo'lsa o'zimni akibkalarim bo'lishi mumkin, jon jigarlarim bo'lishi mumkin, bosar tusarini bilmay qoldi. Men o'zimga bekman deb turib boshqa muhitni qonun qoidasini toptavordi. Karim Karim bu xuddi hurmatsizlik qilayotganda boshqa qonun qoidasi topdi. Bundan bundan o'zbeklar shunaqa bo'lyapti, o'zbek bunaqa bo'lyapti deb oshiqcha gap so'z yetib bordi. Shundan keyin Karimov uydagilar dangasaki menga shunaqa javob olib beryapti deb gapirdi.
Doniyorjon, siz aytyapsiz, mamnunman deyapsiz. 91-yilgacha birov kelib Moskvada ishlaganmi? O'sha paytda o'ris bo'lsa ham, qishyan bo'lsa ham, sir bo'lganmiz. Birov Moskvaga kirsa saqlab qo'yganmi? Yo'q, qirib qo'yganmi?
91 yilgacha deb gapiryapsizmi? Ha, 91 yilgacha deb gapirayotgan bo'lsangiz, mana ozodlikni, ozodlik radiosini muxlisi bo'lsangiz, shu bir necha oy oldin Dubchinshon haqida ma'lumot yozildi. Shu insonning hayotini agar o'qib ko'rgan bo'lsangiz, mana shular o'sha O'zbekistonga borganlar to'g'risida, o'sha taqlab qo'yilganlar to'g'risida qancha-qancha ishlarni qilganligi, qancha-qancha insonlar otilib ketganlar, qancha-qancha insonlar qurib yotib qolib ketganligi to'g'risida yozildi. 91 yilgacha sobiq SSSR tuzumi vujudga kelgan, sobiq SSSR tuzumida shior bo'lgan, tarixini bilmagan yurt kelajagini anglamaydi degan.
Endi qarang, mana shu yurtni tarixini bilganim bilan nima bo'lyapti hozir?
Shundan keyin biz kelajagimizni anglamay qoldik.
Ha, bo'ldi, endi mana eshiting. Tariximiz deyapsiz-a? Tariximizga nimalar kiradi? Bizni tariximiz bor qilib qo'yadimi yo to'q qilib qo'yadimi? Siz aytingchi, mana Ulug'bekni nimasi olib tashlandi endi? Bizga o'y Leninni o'ni deydi. Sovuq sir paytida birovda uyini buzib tashlab turib ko'chada tashlab qo'yganmi? Mana nechta odam uyini 100 ming, 150 ming dollarga sotmagan odamlarni o'qiyapmiz. Ko'ryapmiz. Sotmagan odamlarga hozir 45 million, 50 million deyishyapti. Pulni so'mga, dollarga emas. O'shani ham berishmayapti. Qish kelyapti. Qayerda yashaydi ular? O'ylayapsizmi shularni?
Men shu uy buzilishiga men gapirmoqchiman. Biz o'zimizda ham yo'l qurilishi bo'yicha uylar buzilib ketdi hozir.
O'tgan yildan boshlab. Kim gapiryapti? Kim gapiryapti?
Men Muhiddin Andijondan.
Aha, rahmat.
Yo'l qurilishi bo'yicha, yo'l sog'lanishi bo'yicha ikki tomondagi yo'lda chekkasida uylar buzilib ketyapti. Buzil bo'ldi o'sha, buzilib ketib bo'ldi. Nechta yuzlab, 5-6 yuzlab aholining uylari shunday buzilib, hattoki yashagani ularni hali chegaraga kelib qolgan bo'lsa, shu yo'l 40 metr yoki 40 metr bu yoqqa siljigan bo'lsa, buzib tashlar shunday. Men buzasan dedi, bir oydan ichida buzib chiqib ketasan dedi. Ularga oldin uyqu berish kerak. Agar shunchalik yo'l qurilishi qurilar bo'lsa, oldindan yo uy solish kerak, yo kvartira berish kerak ularga. Mana yerda yashaysan. Ular qayerga chiqib yashayapti? Ular bitta общежитiyalar bo'ladi. Litseylarda, общежитiyalarda vaqtincha yashab turasan, uyini solib chiqib ketasan, shu yerlarga chiqarib tashlaydi. Bu yo'l qurilishi nimaga majbur? Majbur qurilish kerak ekan. U yerdan nimaga? Katta haligi furalar o'tadi. Katta yuk mashinalari. Faqat haligi Abu Sahi degan yuk mashinalari bor u. To'xtamasdan o'tib ketishlik uchun yo'llar qurilyapti endi.
Endi nimaga
bo'sh? Kechirasiz. Hozir gapirgan bo'ladimi shega?
Ha, marhamat, Doniyor gapirsin, marhamat.
Mana shu ko'cha, ko'cha yo'l qurilishida buzildi deyapti. Men ham shu vodiyni bir chekka qishlog'i chegarada yashayman. Shu chegarada buzdi bizni qo'shnilarimizni. Buzib nagarat berildi, yetarlicha mablag' yetkazib berildi. Buni boshida turgan tuman hokimligi, viloyat hokimligi yetarlicha mas'uliyatni bo'yniga oldi. Nimaga sizlar tuman hokimligini shuni qila olmaydi? Nimaga shuni ko'ra olmaydi? Yaxshi yoki yomon ko'rsatadigan o'zingizda tuman hokimingiz. O'zingizda viloyat hokimi, o'shanga mas'ul shaxslar. Keda yo'l qurilishida, yo'l qurilishini u Toshkentdan kelib yoki bo'lmasa prezidentni oltagilik kelib turib qilmaydi. O'shda tuman hokimi bo'lsa,
men nimaga? Yuqoridan buyruq bo'ladi, keyin u narsa bo'ladi. U o'zidan o'zi viloyat hokimi yo'l qurilaman deb turib, u yo'l qurib olmaydi.
Yuqorida buyruq bo'ldi, yo'lni qurilsin deb buyruq bo'ldi, lekin yo'lni ilovasiga yozib qo'yilgan, kimga qancha jarohat yetkazdi, shuni to'lab qo'yilsin degan.
Nimaga shunday qilmayapti? Shu narsa to'lanmayapti. Hozir bitta uyni qurish uchun 20 ming, 20 million, 25 million pul ketadimi? Oldindan shuni bersin mana. Borora ol mana. Bolonga uy qur deb bersin oldindan. Keyin bu tashlatmaylik.
Muhriddin, qarang. Qarang, siz aytyapsiz, yo'l transport yurishga bo'ladi. U transportda kim yuradi? Mana misol, vodiy xalqi 150 tor nelegan ishi bor. Bilsalaring kerak, to'g'rimi? Tirichilik bu. Qiladi 150 tor. Shuni ham
yok kılıçdı.
Bir zeyni törsüz atken bir zeyni törle üç yıl törle oldu yukarı buldu. Ulasın o bir katta altı kamazlarda taşınıyordu.
Şimdi Günnara Kerimova şahsi kamazı da avut yaptı o yüklerdi. Halktan hop koydu şunu ya. Çutriçiliğini hop koydu.
Ne demek ki? Ne demek hop koydu? O karısı halklar boyut gitti yaptı. Taki de iki tane maşını bulup gitti, üç tane maşını bulup gitti. Karısı halk boyut gitti yaptı. Şimdi karısı onun aslında şartta fabrikeyle yaptı.
Kim geldi yaptı o şunu?
Muhtemelen
yaptı. Ha, karın indi. Mana stadyon kurulu yaptı diyorsunuz. Yo, bazarlarda ona kadar kurmaydı. Üyde bir yaptı. Daha sizge zekazat kılalım. Ama bir metyanını o yüzden yaşı bilir. Şimdi stadyon kurulu yaptı iken bana. Halktan oğlanı yaptı. Pül. Ne demek? Ben futbolge kızıkmasın ben belki. Ben ne stadyonge pül veremem. Yok. Ballarda pülünü vermiyor. O zaman ballarda pülünü almayayım ben. Kereye basam desem. Yok, bulmasam. Başka narsadan apoli yaptı.
Şimdi şu narsalarda hemmasını borup nimaga prezidentke taqayapsizlar mı endi? Şu prezident aybdor masalan Doniyor aytyapti-ku, ha 5 ta farzandi bo'lsa otani 5 qo'l barobar emas.
Deblasa to'g'dirsin deydi unaqalarga. To'g'rimi? Biz shu odamga ishonib turib, shu odamni prezident sayladikmi shu paytda? Bu odam hamma narsani, hamma mas'uliyatni oldimi? Bo'yniga. Nimaga gaz sotishdi boshqa Yevropalarga eplayapti, svet sotishdi eplayapti. Tülla tartıştı bana neşte pülü Şveçaryalı yüp getti kızını yap. Bana 58 milyon mu neşte dolarken 54 gektar üyelerde ap buydu. Şularge akıl etti o adam.
Ama biladı şunu oğlu yanına. Ama biladı.
Yetmedi mi şunlar?
Yetmedi mi şunlar? Neye karayın? Şunlar özbekçe televizyon yaptı. Kürs atılmaydı. Bana şu kuru. Günara karayınla şu yerden Şveçaryadan bana şunca pülüye. Mana shunaqa uy sotib oldi. Nimaga endi O'zbekiston televideniyasi ko'rsatilmaydi shu narsa?
Qanaqa ko'rsatadi? Qamavoradi darvo ko'rsatishi bilan. Qamavoradi. Kim ko'rsatiladi?
Yo, bu savolni bir-birlaringa bermanglarda, muqobil tarafga beringlar. Masalan, Doniyorga, Komronga.
Muqobil tarafga-da, shu muqobil tarafga beryapti.
Sot kim? Masalan, 2 rakat namoz o'qiganingizni ko'ring, siz rasa borsiz, bir hafta yo bir oy masjidga qatnarsiz. Ey, mana alkash namozxon bo'lib qopti deb Şuna dinge aralaşma, darı okurup bu işe adı size.
Kamran camına davran canına bir de savunum var oldu. Bana Rusya'da aşık bollar yürüp çıkan, pul işle. Bunlara kereyim o çiğit devlette 58 milyar dolarca bir de üs atı yaptım. Bana şu üydü kayısı pulda kayıtta atıken ki şu pulda taftıken, kayıtta o işleş gereken ki şu pulda taftı. 58 milyar dolarca üs atı yaptı. Bu...
Şimdi... Mana uni ham qarang, kulgili qonunni. Gapingizni bo'ldim birodar, kulgili qonunni qarang. Fohishaga 2 barobar ish haqidan jarima. A rumol o'ragan ayolga 10 barobar ish haqidan jarima.
Hozir shoshmay turing, siz boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz. Mana gapini eshiting oxirigacha.
Shu savollarga bir iltimos, ashi inson Komronjon buni Davronjon bitta javob bersin-chi, bir eshitaylik-chi.
Savolni berishdi, men bu savolga javob berolmayman, chunki bahsga qatnashib ketganimda Karimovdan mamnunmisiz? Mamnun bo'lsangiz, o'zingizni fikringizni ayting degan joyda bordi xolos. Men Gulnora Karimovani topayotgan puli.
O'sha Karimovni oilasi
ko'shu. O'shanga qonun mojna, boshqalarga mojna emas. O'sha otda bo'laveradi kamazlar.
Tashvi zakon hammaga bir xil u. Bitta xalq bo'lmaydi, u nima o'zbek qizi bazmi bu?
To'ppa to'g'ri. Hani aytingchi shu savollarga javob beringchi, ja mamnunman.
Javob bering shu savolga.
Qaysi savolga javob beray? Javob berib bo'ldim shekilli.
Yo'q. Hech nimaga to'liq javob bermadingiz. Siz faqat maqtayapsiz xolos, savolga javob bermayapsiz.
Qaysi savolga javob beray? Gapiring. Izoh
bering. Mana misol O'zgaza yo'lam, MTS ham, mana misol oddiy misol 58 millionmi, necha million dollarga ham uy sotib oldi. Hali yozilganda o'qigan bo'lsangiz, siz necha sotida o'qiysiz? Yashaysiz. Mana siz oddiymisiz? Ha bu ana qaysi pulga olgansiz shu 8 sot hovlingizni? Rossiyada ishlab, to'g'rimi?
Shunday desam bo'ladi.
Ha, bo'lsa siz O'zbekistonda bir umr yashab, 2 xonali kvartira 10 ming dollar. Mana 300 mingga oylik yo'q, oddiy qora ish xalqiga-yu 300 mingdan oylik olinda yemay Uşağını yemeye, vahşi temir erkeği bulundu, yemeye durup yığın için 2 yılda 10 bin dolarlarca duyuyorlarken siz. İki konu Ali.
20 yildan olamaydi.
Yo, bir umrda ham ola olmaysiz. Bitta mashina mingiz. Lubboy insonda, lubboy farzandni mashina yurgisi keladi, ayasini aylantirib yurgisi keladi. Qani ana shu bitta 14 ming dollar ana shu mashina ola olasizmi? O'zbekistonda halol ishlab.
Xo'p, mayli. Savolga javob beraman. Man O'zbekistonda agar o'sha oylik maosh ishlaydigan bo'lsa, biz aytmoqchi, haqiqatan 300 ming oylik bo'ladigan bo'lsa to'g'ri. Bunda faqat og'izni burunni bekitib qo'ygandagina qilish mumkin xolos. Aslida qilgan bo'lmaydi bu oylikka to'g'ri. Tirikchilikdan boshqa narsaga yaramaydi. Tirikchilikdan boshqa narsaga yaramaydi. Biron narsa orttirish mumkin emas. Endi shoshmang.
Shoshmay turing, javobni kuting endi.
Savol bergan odam, men endi sizga savol beraman. Qaysi davlatdagina oddiygina fuqaro oddiy maosh olib, o'ziga yarasha uy joy, o'ziga yarasha mashina, bangalar yashayotganiga?
Doniyorni savollariga, sizlar javob bermadilaringda mana.
Mana
konkretni javob beringlar. Doniyor aytayaptiki, xo'p, mana sizlarda oylik kam bo'lsa, ish vaqtida haqlaringni bermasa, ishsizlik bo'lsa, prezidentni nima aloqasi bor bunga? Ana deputatlaring bor so'ranglar, ana vazirlaring bor so'ranglar deb aytayapti. Shundaymi Doniyor?
Shunday. Hokimiyat bor o'sha yerda, butun mahalla oqsoqoli, mahalla komiteti, CSVT, tuman hokimligi, viloyat hokimligi, o'sha yerda mehnat ishlari bo'yicha mehnat uyushtirish, mehnat rejalari bor. Nimaga shuni bo'lmaydi?
Mayli, hozir shu savolga javobni nima Akmaljon bermoqchi, marhamat.
Mana shu deputatlar bor deydi, boshqasi bor deyapti. U masalan Karimovni gap bilan ular ish qiladiki, Karimov gapirmasa uni hech deputatni boshqasini gapi o'tmaydi yerda, hokimini boshqasini hech kimni gapi o'tmaydi. Yo Gulnora Karimova gapiradi, yo Karimov gapiradi. Bu oila men 40 ga kirgan bo'lsam umrimda oxirgacha sizga sport qilaman. Mana shu Karimovlar oilasi O'zbekistonni o'tirgizib qo'ygan mana shu oila. Undan boshqa bitta hech kim bitta ayb yo'q. Baliq boshidan chiriydi. Baliq boshidan chiriydi. Shu narsalarda gaz yo'q, svet yo'qligini juda ham yaxshi biladi Karimovlar. Siz masalan shu yerda O'zbekistonda yashayapsiz, hozir buni qaytarasiz, lekin inshaalloh mana shu 15-yil prezident o'zgarib ketib qolsa, boshqa bir musulmon inson prezident bo'ladigan bo'lsa, qaysi yuz bilan shu yurtda yurasiz keyin? Siz o'sha vaqtda keyin Karimovni yomonlashga bo'lasiz. Men unga garantiya beraman. Siz hozir shu nima qilyapsizki, lekin 15-yildan keyin Karimov ketsa, siz bu bolalarni Karimovni yaxshilamaysiz keyin. Men unga garantiya beraman.
Ana u.
Hurmatli tinglovchilar, bugun siz bas maydonida o'zbekistonliklar prezidentdan mamnunmi degan mavzudagi munozarani eshitdingiz. Demak, bu munozarada mamnunlar Rossiyadan Doniyor, Komronbek va mamnun emaslar ular ham Rossiyadagi mehnat muhojirlari Akmaljon, Muhiddin hamda Nodirjon ishtirok etdilar. Bu bahsni Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur olib bordim. Va endi oxirgi savolni sizga beramiz. Siz nima deb o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi? Rahmat sizlarga, yigitlar. Sog' bo'linglar.
Sog' bo'ling. Sochlar usub toshga tushibdi. Qora sochlar usub toshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi.
tilab tilab olgan tilanchi sevgim kelib kelib bag'ri toshga tushdi tilab tilab olgan tilanchi sevgim kelib kelib bag'ri toshga tushdi Yorul yorul dedim yorulmadı taş Dilga korul dedim korulmadı taş Yorul yorul dedim yorulmadı taş Dilga korul dedim qorulmadi tosh qancha to'ksam ko'z yoshimni battarroq ichib yetdim bo'ldi yor bo'lmadi tosh qancha to'ksam ko'z yoshimni battarroq ichib metin bo'ldi yor bo'lmadi tosh day bag'ri toshga boylandim ketolmadim to'kildi bandi bandim bir bandiday bag'ri toshga boylandim ketolmadim to'kildi bandi bandi xon qulurga davlatim yo'q edi-ku nechuk yana keningiz deb tilandim xon qulurga davlatim yo'q edi-ku Çukana kiringiz deyip kılandım Sevdim demeyi
sevgilerni sevdireyim. Sizga mening bitta sevgim yetmez.